noskaidrošu, jo tiešām man tāda informācija nav. Nu, vienīgi varētu būt vēl variants tāds, kad ir iespējams kaut kāds izplatītājs Krievijā, kas arī, nu, ziniet, vienkārši tā filma ir aizgājusi pati savu ceļu. Un ir daudz jau lietas, ko īsti nevar tā kā izkontrolēt. Nu, vienkārši ir tas process ir tāds, ka mums ir tas pārdošanas aģents, un tad viņš pārdod tālāk teritorijām. Un iespējams, varbūt tās, ka ir kāds izplatītais pārpircis, un tad viņš atbild par izplatīšanu vienām visā Krievijā. Nu, man nav nekas pretiņa Krievi. Nu, teiksim, nav politiska filma, nav politiska. Nu, tā kā es neesmu ierobežojusi, teiksim, ka mēs Krievijā neko nedarām. Iespējams, ka varētu būt situācija, jo es vienkārši zinu, savu, ļoti labi tos savus pārdošanas aģents, un varbūt tās tiešām tad nav, viņi ir nav informēti par to, ka tas festivāls ir pārcelts, jo parasti festivālu uzrunā, nu, tā kā pusgadu vai pat, nu, tā kā gadu iepriekš. Nu, par kaut kādām X filmām, ko viņi gribētu izplatīt savā festivālā. Ziniet, ka mums ir vairāk kā 120 festivālos izrādīt. Un citreiz ir tā, ka vienkārši, nu, vienkārši automātiski iet uz procesu un vēl nu, tā kā neskaties tur. Es domāju, ja viņš būtu skatījis, kad es vēstās Krimā, es domāju, ka varbūt viņš arī būtu atteicis vai arī uzjautājis man. Līdz ar to te izskatās pēc situācijas, kad viņi ir uzrunājis tas OMS. Ja es vienkārši tā kā tiešām, nu, parasti viņš tādas lietas tā kā uzjautā pirms tam, ja viņam ir kaut kādas šaubas. Es domāju, ka drīzāk tur ir kaut kāds pārtakums, un es runāju, ka viņi arī drīzāk nav informāti par to, bet to es noskaidrošu.